Hvernig varð Ásbyrgi til? Þjóðsagan myndun Ásbyrgis á þessa leið. Óðinn sem æðstur norrænu goðanna eða ásanna á áttfættan hest sem hann kallar Sleipni. Einu sinni voru þeir félagar á ferð himinhvolfið. Þá steig Sleipnir einum fæti til jarðar á Íslandi. Hófarið sem þá myndaðist köllum við nú Ásbyrgi. En jarðfræðingar nútímans telja að það hafi myndast í tveimur hamfarahlaupum með nokkurra þúsunda ára millibili. Verkefni Finnið öll nafnorð í textanum, bæði sérnöfn og samnöfn. Tilgreinið kyn þeirra og fall í hvert sinn sem þau koma fyrir.